Med uddrivelsen i blodet, det lille asiatiske traume i tre generationer. Det er titlen på psykolog Libby Tata Arcells bog, der foreløbig kun er udkommet på græsk. I en samtale med Annette Brun Johansen fortæller hun sin families historie.
Jeg synes, det var hårdt, meget hårdt at blive konfronteret med min mors historie. Jeg græd hele tiden, da jeg læste hendes historie. Og kunne faktisk ikke arbejde med den. Jeg tog den op af skuffen, læste de første 20 sider, og så begyndte jeg at græde, og så satte jeg den ind igen. Fordi tænk at have haft en mor, som har gennemgået så meget, og jeg er glad for, at jeg ikke har vidst det i min barndom. Fordi i min barndom kunne jeg jo selv være meget traumatiseret, så hun har faktisk beskyttet os. Hun har givet os så meget information, sådan så vi var klar over, at de havde gået igennem meget hårde tider, men hun kom ikke med detaljer. Og det var først, for eksempel som voksen, at jeg fik at vide, at min bedstefar blev slået ihjel på en meget, meget brutal måde, lige uden for den landsby, hvor vi har sommerhus. De skilte kroppen alle fra hovedet. Og min bedstemor med min far, der dengang var 9 år gammel, rendte rundt i bjergene for at finde kroppen. Ikke? Den detalje fik vi først at vide, da vi var voksne, og det var jo godt.
Libby Arcell, du har været på en slags pilgrimsrejse tilbage i din familiehistorie, og det er der kommet en bog ud af, som indtil videre kun kan læses på græsk. Jeg vil spørge dig, hvad du kalder bogen, hvis du skulle oversætte titlen til dansk.
Ja, bogen på dansk hedder med uddrivelsen i blodet. På engelsk, with exodus in the soul. Og så er der en underdel, der hedder det lille asiatiske traume i tre generationer. Og det hedder lille asiatisk, fordi der skete i 1922 i Grækenland en uddrivelse af de grækere, der boede langs den tyrkiske vestkyst, som dengang og nu også bliver kaldt Lille Asien. Og på grund af en krig mellem Grækenland og Tyrkiet, så blev der uddrevet ca. 3 millioner grækere. Og 1,5 millioner af dem bosatte sig i Grækenland. Og blandt den 1,5 million, der var min mors familie, som ankom så til øen Lesbos, som er meget tæt på den tyrkiske kyst. Min bedstemor, hun var 29 år og havde 5 små børn, og min mor var det ældste barn. Og de kom som flygtninge, uddrevne, fattige, kun i de tøj, de stod i, og så skulle så tilpasse sig og acceptere. Dels at de havde mistet deres far og alle mandlige familiemedlemmer, og dels at nu skulle de klare en ny tilværelse som fattige og lidt forfulgte også, fordi flygtninge er ikke accepteret rigtigt nogen steder i verden. Selvom de talte samme sprog som de lokale grækere og havde samme religion, så var de alligevel ikke velkommen.
Nu bruger du vendingen med uddrivelse i sjælen.
Ja, jeg bruger ordet uddrivelse, fordi man bliver jo uddrevet. Man bliver faktisk smidt ud, kan man sige. Ikke? Men udsmidning er ikke så. Men uddrivelse, når man bliver drevet ud af noget, så bliver man jo altid drevet ud voldeligt. Og den vold, den sidder i kroppen resten af livet. Samtidig med, at man mister, der er forbundet altid tab. Taber hjem og taber fædreland og taber naboskab, netværk. Ikke mindst taber social status. Og så har altså min familie mistet alle sine mandlige familiemedlemmer, inklusive min mor, sin far og min bedstemor, sin mand. Så
det var mange slags tab i
ja,
virkeligheden?
Ja, det er mange slags
tab. Der skulle
tab.
Håndteres?
Ja, så man skal lære og tilpasse sig. Og så er der det, at når man bliver uddrevet og bliver skilt fra sine kære, så hører man, at det er blevet slået ihjel. Men det tror man ikke rigtigt. Man håber. Man bliver ved at håbe. Min bedstemor for eksempel tog ikke sort tøj på, som enkerne plejer at gøre i Grækenland. Fordi det ville være det samme som at sige, at hun selv slår sin mand ihjel. Ikke? Hun blev ved at gå i sig til almindelige tøj, fordi det kunne jo være, at han var blevet taget til fange, og at det så, der var nogle fangeudvekslinger osv., hvor han ville komme tilbage. Selvom de havde fået at vide en historie, at da de flygtede ind i en båd med en lille del af byens befolkning, landsbyens befolkning, der var 2.000 grækere, hvor der kun blev reddet en lille båd fuld. De havde fået også at vide, at de resterende grækere var blevet fanget ind i en borg og blev slået ihjel og voldtaget og brændt og skrækkelige historier. Så alligevel så håbede de, at måske præcis deres far havde reddet sig ud af en situation. Fordi der var enkelte tilfælde, nogen som flygtede ud af det der blodbad, og som kom tilbage, og derfor gav de næring og håb hos de resterende. Så det tog 2-3 år faktisk, før de accepterede, at han var død, og at han aldrig ville komme tilbage.
Og hvad skete der så?
Ja, så skete der det, at der kom jo, den ø havde 40.000 indbyggere i 1922, og der kom 50.000 flygtninge.
Til Lesbos?
Ja, til Lesbos.
Var det tilfældigt, at det var Lesbos, de valgte? Eller
nej, var det fordi, nej, det var jo dels fordi, de havde mange, meget samkvem i årenes løb. Der er kun en times forskel, sejlads, i hvert fald i dag. Dengang var det langsommere med bådene. Men så var det jo også det, at det ville være et sted i nærheden af deres oprindelige fædreland. Fordi det kunne være, at situationen skiftede, og at de kunne komme tilbage. Så de stod ved kysten og kiggede over på den anden kyst, som er jo meget, meget synlig, og drømte om at komme tilbage til deres hjem og til den velstand, som de havde før. Men myndighederne fordelte flygtningefamilier på hele øen. Så min mors familie kom i en lille landsby, der hedder Playa, i nærheden af Plomari, som i dag er et turistmål for også for danske turister. Playa er en times... det er meget mindre. Det er et kvarters kørsel, men en times gang. Jeg ved det, når man går med fødderne, fordi min mor begyndte at lære at være skrædder, og derfor gik hun en time frem og tilbage fra Playa til Plomari. Og der kom de så og sammen med nogle andre forfamilier. Jeg tror, der blev flyttet 15 familier i den landsby. Og så begyndte de så at arbejde. Den landsby, som hele øen var meget klassebestemt. Nogen, som havde store landbesiddelser. Og nogen, som var fattige, og som arbejdede for de andre. Så det er klart, min mormors familie var jo fattige flygtninge. Så de begyndte at arbejde i de riges hjem. Min bedstemor arbejdede som kok, fordi hun var dygtig til at lave mad i sit eget hjem. Og min mor vogtede for og kom op på mandeltræerne eller valnødetræerne og hentede valnødder, og hun passede det der pupa, som laver silke. Hun fejede, hvis det var, at nogen bad hende om det. Hun lavede sådan nogle små ærende, som hun så kunne få en håndfuld fina eller nogle æbler eller noget. Der var ikke tale om betaling. Alt foregik i naturalia, ikke? Så når min bedstemor havde hjulpet en familie for at lave mad, eller for at lave det meget berømte anatolske kager, så fik hun noget, så fik hun for eksempel en flaske olie som betaling. Så sådan måtte de klare sig. Og min mor var jo, hun havde gået i skole i 6 år, hvorimod min bedstemor var analfabet, så mange af de kvinder, som var opvokset i Lille Asien, fordi deres formål var jo at blive gift og ikke at gå i skole. Så min mor blev en slags overhoved for familien. Hun siger,
i kraft af sin skolegang.
Sin skolegang, og jeg tror også i kraft af sin personlighed. Mm. Og sin meget, meget store pligtopfyldenhed. Altså hun havde en stor pligtfølelse overfor resten. Og når hun omtaler sine små søskende, så siger hun, vores børn. Vi skulle jo sørge for vores børn. Ja, hvad skal jeg gøre? Jeg var ikke glad for at komme hos de rige og hjælpe dem at være der i længere tid. Men hvad skulle vi gøre? Vi skulle jo sørge for vores børn. Og den pligtfølelse og den beskyttertrang over for sine søskende har hun haft faktisk hele sit liv. Men det er noget, jeg kan se nu. Hvorfor hun beskyttede så meget hele sin familie, hele sit liv.
Det er noget, du kan se har med hendes historie at
ja,
gøre.
Ja, det har med hendes historie at gøre. Hun beskyttede begge sine søstre og brødre, fordi hun havde på et tidspunkt opfattet, at hun var manden i familien nu.
Du sagde, at med uddrivelsen var et af tabene tab af status. Kom din mor og hendes familie fra andre vilkår, end dem de så måtte acceptere at leve med?
Ja.
Da de ankom til Lesbos.
Ja, de havde en meget stort landområde, som på tyrkisk hedder Tiflik. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. En stor farm med frugttræer og oliventræer. Og de havde får, de dyrkede vin, de lavede ost, og de havde honning og lavede smør og altså havde ansatte, fordi de kunne ikke klare alene hele deres store menagerie, så de havde arbejdere, som arbejdede for dem. De havde kvinder, der kunne hjælpe min bedstemor i hjemmet. Så det kom fra et helt andet liv. Det var jo stadigvæk, kan man sige, landbønder. De boede i en lille landsby på 2.000 mennesker. Men alligevel, så arbejdede det kun for sig selv. Og i det øjeblik, man skifter og arbejder for andre, så skifter man med det samme status. Så er man jo, man tjener andre, hvorimod i deres hjem, så havde de deres eget hus, deres eget jord, deres egne afgrøder, og de sparede mange penge for at kunne give deres børn en bedre fremtid, osv. Og nu skulle de gøre de samme ting. Min stakkels bedstemor skulle jo sørge for at uddanne sine børn, fordi det er mange, altså alle flygtningefamilier er meget optaget af, hvordan deres børn får det, fordi det er jo håbet for fremtiden. Men samtidig skulle de jo hjælpe med til familiens overlevelse, ikke? Så derfor så selvfølgelig mistede de status. Altså når man kommer i en landsby, hvor der er nogle mennesker, der har store besiddelser og store huse, og man får tildelt et lille bitte udhus, hvor dyrene sover nedenunder, og man selv sover på første sal, så er det jo en radikal forandring af ens status. Men det vigtige var, og det kan jeg se, når jeg interviewer min mor, det er, deres selvopfattelse forandrede sig ikke. Og det tror jeg, det har reddet dem. Og min bedstemor, hun var god til at sige, husk nu, hvor vi kommer fra. Hun sagde det metaforisk. Jeg havde min ene hånd dyppet i honning, og min anden hånd i smør, der ikke blev født. Og vi havde så meget, så vi gav også til andre. Og nu er vi her og skal spare på alting, men husk nu, hvor I kommer fra. Så de bevarede en form for selvrespekt og selvopfattelse, Samtidig med, at de kom jo fra et mere kosmopolitisk miljø i Lille Asien, for der boede jøder og muslimer og englænder og tyskere og italienere og armener og mange forskellige folkeslag, så det var mere kosmopolitisk orienteret. Så landede de i en lille landsby, som er et fuldstændig lukket samfund. Og derfor så begynder de at opfatte landsbybeboerne som bønder, usiviliserede bønder. Det er meget sjovt at se, hvordan for at bevare deres selvrespekt. Men det er til en vis grad rigtigt, fordi de er velstående, de har haft ligesom et godt liv, og så havner de nu hos de fattigste. Og derfor så begynder de at opfatte dem som nogen, der ikke har gode manerer, ikke er så helt rigtig troende i troen. Vi er bedre ortodokse, end de er, og vi kan bedre dække et bord, og vi spiser med kniv og gaffel. Mange af dem spiser stadigvæk med hænderne, siger de så, ikke? Så de bevarede en form for selvrespekt ved at tænke på, hvordan de havde det tidligere. Ikke?
Hvordan har du samlet brikkerne til din familiehistorie, og hvordan fik du øje på perspektiverne i historien?
Ja, inden min mor døde i 86, så tænkte jeg nu, altså jeg vidste selvfølgelig ikke, hvornår hun skulle dø, men jeg tænkte, nu skal jeg have hendes historie. Fordi vi kendte lidt brudstykker, men ligesom alle traumatiserede mennesker, og dem, der kommer igennem nogle store katastrofer, kan de jo ikke lide at fortælle detaljer til deres børn. Så jeg kendte ikke detaljerne, men jeg spurgte, jeg interviewede hende, og fik så 100 udskrevne sider fra hendes interview. Og det vildede så i mange, mange år. Jeg havde en drøm om, at jeg ville bare udgive min mors historie. Men så skete der det, at jeg i 90'erne kom til at være leder af et humanitært projekt i Bosnien og Kroatien, hvor jeg arbejdede med flygtninge, bosniske flygtninge. Og der så jeg jo for første gang, for det første oplevede jeg en krig på nært hold. Så jeg forestillede mig sådan hele tiden, ligesom jeg ser de kvinder, der sidder i en kirke eller i nogle asylcentre og med fortabt blik, og de har en gruppe børn omkring sig, og de sidder på gulvet og så videre. Sådan må min bedstemor også have siddet. Ikke? Jeg gennemlevede ligesom deres liv ved at se, hvordan flygtninge klarede sig i Kroatien og Bosnien.
Så på en måde var det den samme historie?
Ja, det er det jo. Der har været mange uddrivelser. Der har været mange uddrivelser på Balkan. Desværre de sidste 100-150 år. Og så det, der gjorde mest indtryk på mig, det var, hvor meget af den krig og vrede og had og vold, der blev udøvet i krigen, blandt andet også voldtægterne mod kvinderne, hvor meget af dem, der begik det der krigsforbrydelse, det begrundede det i de slægtninge, de havde mistet under 2. verdenskrig. For eksempel, når en mand voldtog en kvinde, så kunne han finde på at sige til hende, det her, det gør jeg for min bedstefar, som døde under 2. verdenskrig. Så det vil sige, at der er nogle traumer, som går fra generation til generation. Og det ligger der og ulmer, hvis det ikke bliver bearbejdet. Og hvis der er nogen hensynsløse og kyniske politikere, så kan de jo genaktivere dem. De kan simpelthen genvække dem ved alene. Jeg kan huske, at under før den jugoslaviske krig, pludselig så var alle viserne fyldte med de tidligere massakre, der havde været der, og folk fortalte historier om deres bedsteforældre, der var blevet slagtet, og der blev skrevet bøger, og historikere og sammenslutning i Serbien skrev noget, som kunne bruges, altså i at kunne retfærdiggøre krig. Ikke?
altså det du siger er, at voldshandlinger, ja, terror, som overgår en, ja, generation,
ja,
kan føles frem efter af de næste generationer,
de næste,
som sådan set ikke har oplevet
som
det på
ikke
egen.
Har oplevet det, nej. De har hørt måske lidt af det, og så rummer de nogle følelser, som kan blive aktiveret af nogle kyniske politikere, og kan blive et stærkt traume, hvor det før ikke var. Det var i hvert fald slummerne, kan man sige. Ikke? Og så tænkte jeg, hvordan er det egentlig med min familie så? Hvordan har vi det med tyrkerne, som uddrev vores mors familie, og som dræbte min farfar? Det gjorde det så på øen på Lesbos. Har vi også de samme negative følelser? Hvad vidste vi om vores mors historie? Hvad vidste vi om vores mors traume? Hvad synes vi, hvad føler vi, når vi ser på det land, hvor det kommer fra? Og hvad føler vi om tyrkerne? Og hvad synes vi om fremtiden? Så jeg interviewede mine søskende.
Det var altså spørgsmål, du stillede dig selv,
ja,
i første omgang.
Ja, ja. Og det spørgsmål så satte jeg nede i et interviewskema og interviewede så mine søskende. Og min niece interviewede mig med det samme interviewskema. Og så tænkte jeg, nu interviewede jeg også den tredje generation, vores børn. Hvordan har de det med det? Hvordan har de oplevet, oplever de sig selv som flygtninge, børnebørn? Føler de smerte? Føler de had mod tyrkerne? Hvad siger det dem hele den der historie? Så jeg har lavet det, der hedder en tværgenerationel undersøgelse af min egen familie. Og da jeg jo er psykolog og teoretisk uddannet psykolog, så har jeg skrevet en bog, hvor jeg både præsenterer, hvad de mener, hvad de besvarer om det der ting, men jeg præsenterer også teori om både individuelle traumer og kollektive traumer, fordi det er klart, at en krig er et kollektivt traume for et samfund, som mærker det mange, mange generationer efter. Og desværre kan skabe nye krige i sådan en cyklus af hævn og had. Og under alle omstændigheder er et meget negativt billede af den anden. Det ved vi jo lidt her fra Danmark, hvordan vi meget hurtigt kan mobilisere nogle fordomme mod tyskerne. Og ja, der skal ingenting til faktisk. Og det bliver karikeret, og både i revyerne og i billeder i den daglige presse og ugentlig presse. Og der bliver ligesom skabt et bestemt billede, som bliver reproduceret igen og igen, generation efter generation. Ikke? Samtidig med, at vi ved, at Tyskland i dag er et meget demokratisk samfund, og at de har gjort, som de eneste lande i verden har gjort, utrolig meget for at gøre op med sin voldelige fortid. Ikke? Jeg fandt så ud af, hvordan går min mor? Hun havde ikke had mod tyrkerne. Og jeg tror, det er begrundet i, at hun har levet sammen med dem, så hun huskede også mange gode ting. Hun var selvfølgelig meget ked af, at hendes far var blevet slået ihjel, og de andre slægtninge. Men hun nåede, inden hun døde, at tilgive dem. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at hun har kunnet gøre. Hvad angår anden generation, altså mig og mine søskende, de havde ikke slået os, at vores mor var traumatiseret. Det er først nu, når vi går tilbage med nogle af hendes mønstre. Hun var for eksempel meget religiøs. Hver gang hun havde et problem, så bad hun til Gud. Og jeg minder personer, at det må have haft med det at gøre. Fordi hun gik meget op i det. Og så var hun et meget, meget hjælpsomt menneske. Og jeg tror, at det også havde med det at gøre, at når man selv føler, at man har manglet alt i en periode i sit liv, så kan man ikke lide, at andre er ret dårligt. Så hun var meget social og meget, gik ind i meget filantropisk arbejde og kom på plejehjem og hjalp de fattige og så videre. Men vi begyndte selvfølgelig at se vores mor på en anden måde. Vi så hende som voksne børn, ikke? Og hvad angår vores holdning til tyrker, så var vi alle sammen som børn og unge, så nærede vi faktisk et had. Og opfattede dem som usiviliserede og voldelige og terrorister og så videre. Og det var nogen, man skulle i hvert fald holde sig på afstand af. Men interviewene viser, at når vi blev voksne alle sammen, og det vil sige sådan fra 30'erne, så begyndte vi at omvurdere, omdefinere vores opfattelse af tyrkerne. Blandt andet fordi vi rejste til Tyrkiet, og vi mødte mennesker, og det var jo ligesom os. Ja, de kunne faktisk godt være grækker. I hvert fald dem, der bor langs kysten. Ikke? Så vi bliver modtaget så godt alle steder. Det gør grækker, det bliver modtaget meget, meget positivt, når de kommer der. Så man kommer sådan forberedt på, at der vil være en reservation, og det man møder, det er en uforbeholden velkomst. Ikke? Så det ændrer nogle ting i en selvopfattelse. Så vi begyndte også at se, ikke kun hvad tyrkerne havde gjort mod grækerne, men også hvad grækerne havde gjort mod tyrkerne. For Grækenland under krigen har jo også, når de erobrede nogle tyrkiske byer, det var lige så voldeligt, som tyrkerne havde været. Så hvis man ikke kan se sin egen fejl og sin egen del i en konflikt, så kan man aldrig forsone sig med fjenden, for så vil man til i al evighed opfatte ham som en bøddel, ikke? Og der er et bestemt ord på græsk, som mange nationalister bruger. Tyrkiske folk er sfajeres. Sfajeres, det betyder en, der slagter folk. Og det er jo meget negativt fjendebillede at have. Men vi omvurderede og sagde, at de har lavet fejl, vi har lavet fejl, nu skal vi se frem. Og der går så alle mine søskende ind for et venskabsforhold til Tyrkiet. At vi må bevare, samtidig er der en frygt, der er en konstant frygt, fordi det er jo mange millioner, det er 80 millioner, og vi er 10. Så derfor så er der en frygt, på samme måde som danskerne kan være bange for tyskerne, fordi de er for mange, ikke? Så det vil sige at have en nabo, som er så stærk og så rig, både i ressourcer og i befolkningen. Og Tyrkiet har stadigvæk er en meget stor militærmagt. Så derfor så er der en underliggende angst, men vi tror, at den eneste vej frem er forsoning og have et venskabsforhold.
Men den mulighed for omvurdering, som du taler om, den kræver vel også en eller anden accept, eller en eller anden falden til ro med, hvad der er sket. En form for tilgivelse måske?
Nej, jeg kan ikke se tilgivelse, hverken hos mig selv eller hos mine søskende. Vi kan ikke tilgive, at vores bedste fædre blev slået ihjel på den voldelige måde, som de blev slået ihjel. Vi kan ikke tilgive, at vores stakkels mor har haft en så hård barndom. Vi er glade for, at hun indtil hun var 12 år havde en god barndom, men derefter ungdom har hun haft et meget hårdt liv, og det samme har min bedstemors familie, og det samme har min farmor, altså både min mormor og mor og farmor, blev enker, fordi tyrkerne dræbte deres mænd.
Men hvad skal der så til for at slippe vreden eller hadet?
Ja, jeg tror, det er kun logik. Det er at tænke rationelt. Og så selvfølgelig, at der går noget tid. Og så også at tænke på den næste generation. Det er omsorgen for den næste generation. Vi vil ikke have, at der kommer som et spændt forhold, og der kommer en krig, så næste generation bliver offret. Der bliver offret nogen i forrige generation, Vi har haft et nogenlunde fredeligt forhold. Vi vil ikke have, at der kommer en ny krig. Så det er sådan meget en fornuftsbetonet. Vi kan ikke tilgive, men vi vil gerne forsones med det, der skete. Og det har vi gjort, det har vi opnået alle sammen. Men det har præget vores liv på den måde, at min bror siger, han er sagfører, og han er forsvarsadvokat. Han siger, at uretfærdighed gør mig meget vred, og det er også det, som jeg kæmper for i retssalen. Og jeg tror, at den uretfærdighed, som flygtningene mødte, da de kom til Grækenland, det synes jeg var en meget stor synd for min mors familie, og derfor vil jeg bekæmpe den uretfærdighed. Min ene søster siger, at jeg synes, at kulturen i Lille Asien var meget højere end kulturen i selve Grækenland, og derfor skriver jeg artikler om sangene og om skikkene, og uanset hun var journalist, jeg skriver altid og fremhæver, hvor vigtig kulturen var. Og min anden søster, hun har været medlem af det kommunistiske parti i mange år. Ikke det Moskva-orienterede, men det eurosocialistiske parti. Og hun siger, at hvis ikke det var fordi min mor havde oplevet sådan en stor uretfærdighed i Grækenland, så var jeg måske aldrig blevet medlem af det parti. Og jeg er så beskæftiget mig med menneskerettigheder og har beskæftiget mig med flygtninge i mange, mange år og med tortur fra dem, der har begået overgreb overfor. Så på en eller anden måde, så har det også traumatiseret os. Men det er ikke et klinisk traume. Jeg skelner mellem klinisk traume, hvor man har symptomer, og hvor man har meget sorg og depression og angst, og et ikke klinisk traume, altså hvor man bliver mærket med noget, og dette noget præger hele ens liv og ens livs valg og ens livsstil, men man er ikke ligesom så bundet af det, som det helt traumatiserede menneske er. Man føler, man har nogle valg, man kan bruge for at komme over og kompensere over for det, der er sket i den tidligere generation.
Kan man sige, at din families historie, din egen familiehistorie, også er en slags prisme, som kaster lys over en masse aktuelle begivenheder i verden, hvor der er flere flygtninge end nogensinde tidligere i historien?
Ja, jeg tror, at det er anden generation som regel, er bedre i stand til at bearbejde trauma end første generation. For første generation gælder det om at overleve. Og derfor så må de begrave mange af traumerne, som måske vender tilbage i sin alder. Hvorimod anden generation har mere overskud til at sige, hvad skete der, og hvordan skal vi leve i fremtiden. Det har i hvert fald den tyske anden generation gjort det i meget høj grad, og det i USA, kan vi se, efter Vietnam har det også gjort det. Så jeg tror, det er sådan en universel reaktion. Med mindre, at det kan gennemarbejde traumet. Med mindre, der er nogle kyniske politikere, der udnytter det og vedligeholder traumet. Fordi de kan bruge det i et bestemt tidspunkt igen til at sige, se hvad de har gjort mod os. Nu må vi hævne os.
Hvordan er det for dig helt personligt at sidde nu med den store bog, der rummer din families historie?
Jamen, jeg føler mig lettet.
Og har lagt sidste hånd på værket.
Jeg føler mig lettet. Jeg synes, det var hårdt. Meget hårdt at blive konfronteret med min mors historie. Jeg græd hele tiden, da jeg læste hendes historie. Og kunne faktisk ikke arbejde med den. Jeg tog den op af skuffen, læste de første 20 sider, og så begyndte jeg at græde, og så satte jeg den ind igen. Fordi Tænk at have haft en mor, som har gennemgået så meget. Og jeg er glad for, at jeg ikke har vidst det i min barndom. Fordi i min barndom kunne jeg jo selv være meget traumatiseret. Så hun har faktisk beskyttet os. Hun har givet os så meget information, sådan så vi var klar over, at de havde gået igennem meget hårde tider. Men hun kom ikke med detaljer. Og det var først, for eksempel som voksen, at jeg fik at vide, at min bedstefar blev slået ihjel på en meget, meget brutal måde. Lige uden for den landsby, hvor vi har sommerhus. De skilte kroppen ad fra hovedet. Og min bedstemor med min far, der dengang var 9 år gammel, rendte rundt i bjergene for at finde kroppen. Ikke? Den detalje fik vi først at vide, da vi var voksne, og det var jo godt. Fordi det kan være meget skræmmende billeder at have som barn. Så da jeg så skrev de sidste år i bogen, så følte jeg mig så lette. Så jeg har lavet den rejse, og det viser sig, at jeg også er tredje generation. Føler ingen smerte, men de lægger vægt på, at deres bedsteforældre overlevede så godt. Så det lægger vægt på overlevelse. Det er ikke kun tredje generation i den her familie. Det er generelt, fordi jeg har også, selvfølgelig også set det i litteraturen. Det er generelt, at tredje generation lægger mere vægt på overlevelse frem for lidelse. Og det er jo meget godt, fordi det betyder, at det så ikke er mærket af det der traume. Men alligevel betyder den historie meget for dem. De arbejder også med menneskerettigheder, de fleste af børnebørnene. Ikke? Og det er meget vigtigt for dem, at de arbejder for et retfærdigt samfund. Ikke? Men der ligner det jo så mange af de andre i deres samfund, som går ind i NGO'er og arbejder for det fælles bedste. Men i deres hoved har de noget af deres bedstemors historie. Ikke? Så det er meget, meget spændende at se, hvordan vi er bestemt så meget af vores fortid. Heldigvis så ikke kun negativt, men også på en kreativ måde, synes jeg. Og det var også et af formålene med min bog, at vise, at traume behøver ikke kun være tristhed og depression og ulykke, men også kan være en sådan kreativ skub fremad, for at kompensere for alle de tab, som familien har været igennem.
Det var Annette Brun Johansen, der talte med Libby Tata Arcel. Det her er den anden radio.